Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Deputāte Iveta Grigule Pēterse.
Ievēlēšana.
Ceļu uz Eiropas parlamentu toreiz vēl Iveta Grigule nobruģēja ar masīvu priekšvēlēšanu kampaņu un patiesi dzelžainu tvērienu. Pirms 5 gadiem politiķes seja bija redzama visur – televīzijā, pašas izdotās aģitācijas avīzēs, uz autobusu aizmugurējiem stikliem un milzīgiem plakātiem ceļmalās. Viņas balss skanēja radio, viņas paraksts rotāja iedzīvotājiem nosūtītos apsveikumus dažādos svētkos. Sākot ar 2013. Gada rudeni, Grigule ik nedēļu tikās ar vēlētājiem reģionos un iepriekš par to ziņoja radio sludinājumos. Tās bija priekšvēlēšanu diskusijas, kur Griguli nemanīja. Kāpēc? Šo jautājumu pirms 5 gadiem uzdeva Latvijas radio.
Apvienības lēmums bija tāds, kad iet pirmās personas.
Partija nespēja pamatot, kāpēc ar tādu vērienu reklamēt 3. Saraksta numuru Griguli. Vēlāk medijos parādījās informācija, ka tieši viņai pirms vēlēšanām ziedojas uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš. To viņam esot lūdzis Grigulis bijušais vīrs Romāns Mežeckis apmaiņā pret atbalstu partijai no sirds Latvijai. Drīz pēc ievēlēšanas Grigule aplēsa savas kampaņas aptuvenās izmaksas 150 000 eiro.
Mēs partijas biedri saprotam, ka nāk vēlēšana, un kad ir vajadzīga nauda kampaņā, un visās partijās ir tāda.
Galu galā reklāmā ieguldītā nauda atmaksājās. Plūksiņu skaits pie Grigulas uzvārda par aptuveni 10 000 pārsniedza svītrojumus. Tas viņai ļāva izrauties līdros un kā pirmajai Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvei doties uz darbu Briselē. Lai gan Grigule ievēlēt no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta aizstāvēt zemnieku intereses strādājot lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā, viņa nav vēlējusies. Intervijā Latvijas televīzijai 2017. Gada sākumā Grigule teica tā.
Nav svarīgi, kurā komitejā tu strādā, un to jau tā kā vajadzētu arī vairāk mazāk saprast.
Lielākie skandāli.
Kopš pašas ievēlēšanas Grigulis vārdu apvijuši vairāki skandāli. Sākumā viņi pieslējās radikālajiem euroskeptiķiem, taču pēc dažiem mēnešiem Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropas frakciju negaidīti pameta, liekot tai uz dažām nedēļām pat izjukt, jo frakcijā vairs nebija minimāli nepieciešamo valstu pārstāvju skaita. Gandrīz uzreiz Grigule kļuva par parlamenta delegācijas vadītāju sadarbībai ar Centrālāzijas valstīm. 2016. Gada novembrī Iveta Grigule kopā ar kolēģiem Andriju Mamīkinu un Tatjanu Ždanaku balsoja pret Eiropas parlamenta rezolūciju, kas aicināja stiprināt cīņu ar Krievijas un islāma teroristu propagandu. Savu skaidrojumu par balsojumu Grigule atlika uz 2 mēnešiem.
Vismaz es būtu nobalsojis par, ja nebūtu šis islāms līdzās un aicinājums popularizēt islāmu Eiropas Savienībā.
Toreizējais premjers Māris Kučinskis izplatīja paziņojumu, kurā norobežojās no Grigules rīcības, norādot, ka šāds balsojums ir pretrunā ar Latvijas pozīciju. 2017. Gada februārī Grigule izstājās no Latvijas Zemnieku Savienības. Šobrīd Eiroparlamentā Grigule nevienu Latvijas partiju nepārstāv.
Darbs Eiropas parlamentā.
Delegācijas priekšsēdētājs amats uzliek Grigulē pienākumu stiprināt Eiropas Savienības attiecības ar Kazahstānu, Kirgistānu, Uzbekistānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju. Ietekmīgais amats ļāvis Grigulē vairāk kārt šajās valstīs viesoties un tikties ar to līderiem. Par savu panākumu Grigulu nosauca arī sadarbības atjaunošanu ar Azerbaidžānu. Attiecības pajuka, kad Eiropas parlaments rezolūcijā kritizēja cilvēktiesību stāvokli šajā valstī. Grigule pretēji parlamenta vairākumam nosauca rezolūciju par kļūdu.
Mums vajadzētu vispirms tikt ar cilvēktiesībām galā savās valstīs. Tad mēs varētu mācīt citus. Un arī mācīšana nav tā labākā lieta. Mums ir jārāda piemērs.
Grigule Eiroparlamentā piekopa klusēšanu. Taktiku. Plenārsēdēs viņa ir debatējusi 5 reizes, sagatavojusi tikai 1 ziņojumu, pildot ēnu referenda pienākumus, iesniegusi tikai 3 rezolūcijas priekšlikumus.
Darbs nenotiek plenārsēdēs. Tas, kas notiek plenārsēdē, tas ir tāds teātris, un tas nav tikai šeit, tas ir visos parlamentos.
Latvijas ārpolitikas institūta eksperts Māris Anžāns konstatē, Grigule nav spējusi kļūt par ietekmīgu politiķi Eiropas parlamentā. Arī izmantot iespējas, ko pavēra viņa samats, viņai nav izdevies.
Varēja stiprināt gan Latvijas ārpolitiku, kas īstenojas gan divpusējās attiecībās ar Centrālāzijas piecām valstīm, gan arī varēja Eiropas Savienības citas institūcijas atbalstīt, gan mūsu diplomātus, kas strādā Centrālāzijā, Eiropas Savienības interesi pārstāvot, gan arī Latviju. Nu, tur bija potenciāls labs, kā Latvija varēja iegūt no tā.
Deputātes Tēriņi.
Iveta Grigule vēl pirms ievēlēšanas regulāri papildināja Latvijas Zemnieku Savienības kasi, taču lielākā summa bija 500 eiro. Tad situācija mainījās. Mēnesi pēc ievēlēšanas Grigula vienā dienā pārskaitīja 14 tūkstošus eiro. Nākamais ziedojums – 17 tūkstoši eiro – bija pēc 3 gadiem – 2017. Gada maijā un nu jau Zaļo un Zemnieku Savienības kontā, neraugoties uz to, ka politiķi bija tikko izstājusies no partijas. Pirms 2 gadiem starptautiskā žurnālista grupa, tostarp Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika, atklāja, ka politiķi ir maldinājusi Eiropas parlamentu par biroja atrašanās vietu. Kamēr Iveta Grigule bija ZZS, viņas birojas atradās partijas biroja adresē Zemkopības ministrijas ēkā. Tagad politiķei Rīgas biroja nav.
Palīgi.
Grigulei ir 6 palīgi, 3 Briselē un 3 Rīgā. Izvēlējās 2 ar Zaļo un Zemnieku Savienību nesaistītus cilvēkus. Viens no viņiem, Aivars Berners, dažus mēnešus vēlāk nokļuva mediju uzmanības centrā, jo īsi pirms Saeimas vēlēšanām Zaļzemniekiem ziedoja 15 tūkstošus eiro. Kopš 2015. Gada maija Berners pie Grigules vairs nestrādā. 2016. Gada beigās Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika ziņoja, ka Iveta Grigule un Andrejs Mamīkins praksē Eiropas parlamentā iekārtojuši viens otra ģimenes locekļus. Par Mamīkina praktikanti strādāja Grigules meita Anete, bet pie Grigules stažējas Mamīkina sieva Natālija. Dažus mēnešus vēlāk Grigule Latvijas televīzijai skaidroja, ka abi stažieri algu neseņēma.
Saikne ar vēlētājiem.
Pirmajā gadā kopš ievēlēšanas Grigula turpināja apmeklēt Latvijas reģionus, taču vēlāk saikni ar vēlētājiem Grigula uzturēja pārsvarā aicinot interesantu grupas apmeklēt Eiropas parlamentu. Piemēram, pērn aprīlī par piedalīšanos Vidzemes patriotiskās dzejas festivālos apmaksātu ceļazīmi uz Eiropas parlamentu ieguva 20 cilvēki. Komunikāciju ar sabiedrību daļēji apgrūtināja politiķa sarežģītās attiecības ar presi. Bieži vien sazināties ar politiķi, žurnālistiem ir bijis tikpat kā neiespējami.
Esmu solījusies partijai runāt, neskatoties uz premjerā siem paziņām.
Tu jūs varēsit arī Briselē sastapt?
Protams.
Jūs šim tās izvairījusies bieži vien.
Šogad viņa paziņoja, ka neredz jēgu strādāt Eiropas parlamentā un turpmāk ar politiku savu profesionālo dzīvi nesaista.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.